говорить Радіо Свобода в Україні. 21 година. В ефірі новини перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Спочатку коротко про основне. Депутати Сіверсько-Донецька вимагають відставку президента Ющенка. Відновити теплопостачання в Алчевську МНС обіцяє до 8 лютого. У польському місті Катовіце обвалився дах виставкового центру. Далі докладно. Відставку президента Віктора Ющенка вимагають депутати Сіверсько-Донецька Луганської області. Відповідне звернення вони ухвалили на засіданні міської ради, розповідає Василь Соколенко.
Депутати Сіверсько-Донецька звинувачують нинішню владу і президента у тому, що правоохоронці, які розслідували корупційну діяльність міської влади, вплинули на стан здоров'я заступника міського голови Шумляковського, і той помер від інфаркту. Голова обласного відділення Комітету виборців України Олексій Світіков пояснює вимогу про відставку президента образою депутатів на рішення апеляційного суду, який виявив порушення міської влади при формуванні територіальної виборчої комісії і примусив обрати новий склад комісії.
Міністерство з надзвичайних ситуацій України прогнозує ліквідацію наслідків аварії у Алчевську Луганської області до 8 лютого. Ремонтні бригади майже з усіх регіонів України з'їхалися до Алчевська. З Донецька і Дніпропетровська сюди приїхали близько 700 ремонтників. Наступної доби мають прибути бригади зі Львова та Івано-Франківська. Нагадаю, що 10 днів тому внаслідок прориву магістрального трубопроводу місто Алчевськ лишилося без теплопостачання. Сьогодні близько 100 тисяч людей гріються у помешканнях біля газових плит. Наступної доби на сході України синоптики прогнозують 7-12 градусів морозу. До увічнення пам'яті загиблих під Крутами закликає президент Віктор Ющенко. Зокрема, глава держави звернувся до київського мера Олександра Омельченка та депутатів міської ради належним чином вшанувати подію. Про цю трагічну сторінку української історії розповідає Віктор Недоступ.
29 січня 1918 року відбувся бій під Крутами. Близько 300 юнаків військової школи і студенти київських гімназій, що утворили помічний курінь студентів січових стрільців під командуванням сотника Омельченка, зазнали поразки від більшовицьких військ Муравйова. І всі загинули. Пізніше, коли Крути знову відійшли до Української Народної Республіки, останки полеглих перевезли до Києва і 19 березня з військовими почестями поховали в братській могилі на Аскольдовому цвинтарі.
Ви слухаєте новини Радіо Свобода. До міжнародних тем. У польському містечку Катовіце впав дах виставкового центру. За попередніми даними, шпиталізували близько 30 людей. Про наявність жертв наразі невідомо. Дах впав під час проведення виставки голубів рідкісних порід. У приміщенні знаходилося щонайменше 500 осіб. На місце події приїхали рятувальники. На думку місцевої поліції, найбільш вирогідна причина падіння – накопичений на даху сніг. Питання щодо передачі іранської ядерної програми на розгляд Ради безпеки ООН Міжнародне агентство атомної енергетики з'ясовуватиме 2 лютого. Сполучені Штати Америки та Європейський Союз наполягають на застосуванні санкцій проти Ірану через його ядерні розробки. Міністр закордонних справ Великобританії Джек Стро під час виступу на Міжнародному економічному форумі у Давосі заявив.
Не дивлячись на досить серйозні зусилля європейців, яких підтримали інші постійні члени Ради безпеки ООН, перед Новим роком Іран відмовився від співпраці з нами. Іран вирішив зламати печатки на центрифугах і продовжити збагачення урану. І якщо така його позиція і сьогодні, то шанси Тегерану запобігти передачі його справи на розгляд Ради безпеки дуже невеликі.
Зазначив керівник зовнішньополітичного відомства Великої Британії Джек Стром. У Іраці сунітські організації і релігійні і світські злилися у єдиний політичний блок. Рішення ухвалили напередодні переговорів сунітів з курдами і шиїтами щодо формування нового уряду в країні. Офіційно про створення нового політичного блоку оголосять завтра. У Непалі під час жорстокого конфлікту між повстанцями та урядовими військами вбили 11 повстанців-маоїстів та 2 солдатів. Як повідомляє командування, бій розпочався вчора ввечері і закінчився сьогодні зранку. Війська продовжують прочісувати гірський район у 260 кілометрах від столиці Непала. Палестинське угруповання Хамас після перемоги на парламентських виборах готове до злиття усіх угруповань для створення армії. Про це заявив політичний лідер партії Халед Машааль. Це були новини Радіо Свобода.
хто не відчував ні хвилювань, ні занепокоєнь, той або ніколи не шукав істину, або цілком певний, що раз і навіки знайшов її, писав Жан Гюйо, французький поет. Вектори занепокоєнь і пошук істин у нинішньому українському суспільстві. Така сьогодні тема вимірів життя, дорогі слухачі. З вами автор і ведуча, я Надія Степула. Вітаю вас! Нинішньому людові в Україні не бракує, здається, солодких запевнень у тому, що країна чесно, прозоро і впевнено крокує шляхом прогресу та економічних реформ до нових небачених успіхів. Як не бракує і сумнівів та гризот, які відтінюють патоку обіцянок влади. На тлі перманентної боротьби за добробут, щастя і процвітання все помітнішою стає нерозчинна в оптимізмі барва занепокоєності. Причин дошукуються всі небайдужі – від пересічного так званого маленького українця до фігур значних, бо наділених високими повноваженнями. А соціологи, політики, політологи, письменники та інші представники суспільства виступають, як завжди, своєрідними арбітрами. Дамо сьогодні слово кільком із них. А спочатку послухаємо кандидата філософських наук, заступника редактора журналу «Сучасність» Сергія Грабовського.
Соціологічні опитування наочно засвідчують, після пов'язаного з помаранчевою революцією небувалого у новітній історії України сплеску надії і сподівань, після того, як люди рік тому наче набули впевненості у завтрашньому дні, все повернулося до статус-кво, чи майже все. А отже, відновилися і традиційні українські страхи. Бо що ж означає зафіксований у січневому дослідженні Центру імені Разумкова факт? Тільки 18% опитаних вважає, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, натомість 62% – що ці події рухаються у невірному напрямі. Крім ставлення до влади, ще таку просту річ, що люди бояться свого майбутнього. Бо ж воно виявиться наслідком неправильного розвитку країни. А що означає ситуація, коли 42% опитаних не підтримують діяльність президента, 45,5% парламенту, 43% суддів? Те, що ці люди бояться, усвідомлено чи підсвідомо, що дії зазначених владних інститутів, і не тільки їх, завдадуть українським громадянам на загал і кожному респонденту, зокрема, шкоди. До речі, найкращу ситуацію у цьому плані мають такі владні інституції, як міліція, служба безпеки і особливо збройні сили. Це зрозуміло. У ситуації, коли доводиться боятися одночасно озброєного бандита без будь-яких внутрішніх гальм і хамуватого та корумпованого, але також озброєного міліціонера, симпатії будуть на боці міліціонера і страх перед ним меншим. А чого ще бояться українці, які у їхніх душах нуртують приховані страхи? Всі соціологічні опитування останніх років фіксували. Найбільшими проблемами для українців залишаються добробут власний і родинний, стан охорони здоров'я та боротьба зі злочинністю. Іншими словами, найбільше українці бояться того, що породжує ці проблеми. Безгрошів'я і безробіття, хвороб і шалених витрат на лікування, пограбування і замаху на життя, власне і близьких. Всі інші проблемні царини – стан довкілля та освіти, міжнародні стосунки та розвиток культури – за всіма опитуваннями істотно відстають від проблем добробуту, здоров'я та подолання розгулу криміналітету. А це означає, що страх втратити причетність до тих чи інших духовних чинників для абсолютної більшості українських громадян є чимось другорядним, якщо не взагалі третьорядним. Попереду, на різнокольорових конях, страхи перед властиво матеріальними втратами та тілесними негараздами. І страх перед майбутнім, який, схоже, у надто небагатьох, спричинений турботою за долю нації, яка нероздільна з проблемою ствердження українського духу.
Цей твій сон не скінчиться ніколи, ти будеш одна. Твій портрет за бічки з долоні розтане, ніж хмар. Між дивних людей. Чи про село,
косу роздануть я тим між дивних людей.
Різні чинники можуть впливати на настрої людей у будь-якому суспільстві. Українське суспільство далеко не виняток, оскільки продовжує перебувати у перехідному періоді. І якщо, скажімо, зміни в цінах на продукти, переважно у бік зростання цих цін, чи коливання температури у квартирах під час несподіваних морозів, видно, мов на долоні, то зміни Конституції не такі помітні для широкого загалу відразу, кажуть політологи. Яким чином нова конституційна реформа позначилася на настроях українського суспільства, намагався з'ясувати мій колега Тарас Марусик у розмові з президентом фонду «Співдружність», професором, доктором політичних наук Сергієм Телешоном.
Президент України Віктор Ющенко у своєму телезверненні до українського народу нарешті визнав, що з 1 січня цього року в Україні діє нова конституція. Очевидно, такі слова далися йому нелегко з огляду на ту кризу, яка зараз розгортається між гілками влади – президентською і урядовою з одного боку і парламентською з іншого. Один з ключових моментів конституційної реформи – вибори депутатів за партійними списками. Я поцікавився в Сергія Телешуна, наскільки політична реформа наблизила чи віддалила маленького українця, власне, українське суспільство від участі в керуванні державою.
Для того, щоб відповідати на це питання, потрібно згадати, в яких умовах вона все-таки приймалась, хоча не всім це подобається згадувати, і чітко визначитись у тому, які причини підштовхнули до прийняття політичної реформи. Політична реформа насамперед – це був компромісний інструмент взаємостосунків між основними політичними гравцями, політичним бомондом в період помаранчевої революції. Будь ласка, згадайте, що воно підписувалось в пакеті відставку генерального прокурора, тоді ще Геннадія Васильєва, відставку уряду Януковича тощо. Тобто політична реформа приймалась не як наслідок історичного розвитку України, а насамперед приймалась як механізм, що давав можливість розрулити конфліктну ситуацію. І цілком закономірно, що в значній мірі в тому вигляді, в якому вона на той час приймалась, вона була по деяким питанням, деякі експерти кажуть, що десь відсотків на 15-20, це достатньо велика цифра, недопрацьована, особливо в основному питанні механізму її втілення.
Найпершою основою демократії, вважає доктор політичних наук Сергій Телешун, є прозора і зрозуміла процедура перерозподілу владних повноважень. Одне з ключових питань, на яке не дають повної відповіді ухвалені зміни до Конституції, за яких умов вони працюватимуть як реальний механізм волевиявлення громадян.
По сьогодні дуже багато розповідають про демократію, парламентаризм, але не зачіпають головного суб'єкта політичного процесу – народ. Ну, народ заважає політикам спілкуватись про народ. Як завжди, знаєте, лікарі б гарно працювали, якщо б не було хворого.
Сьогодні на порядку денному в Україні, як і 10 років тому, необхідність відпрацьовувати розподіл між гілками влади, адже досі не виконані основні і перехідні положення Конституції. Не ухвалені такі важливі документи, як закон про президента і закон про кабінет міністрів, а також регламент Верховної Ради.
Цілком закономірно, що багато хто не хоче розписувати оці юридичні особи, до яких перейшли ті чи інші повноваження. Бо, як кажуть, в ручному управлінні краще займатися питаннями приватизації і займатися тим, що ми називаємо доступ до концентрованої влади у вигляді адміністративного ресурсу і реальних фінансових матеріальних потоків. Скільки б ми не казали про демократизм і парламентаризм, але маючи недопрацьовані механізми цих інституцій, цілком закономірно, що ми дискредитуємо парламентаризм і демократизм у тому вигляді, який він існує. Чому? По-перше, я базуюсь на існуючому законодавстві, яке, як не дивно, сьогодні за допомогою виборів усуває громадян від реального вибору. Зверніть увагу на цю тавтологію. Тобто сьогодні частково, базуючись на національному законодавстві, відбувається не політична партійна структуризація суспільства, а відбувається створення закритого акціонерного товариства партійного типу.
І це при тому, що відповідно до Конституції єдиним джерелом влади в Україні є народ. Я запитав Сергія Телешуна, як впливає на настрої українського суспільства той політичний хаос між різними гілками влади, який почався в Україні 1 січня 2006 року.
Ми можемо казати, що сьогодні цей хаос, як не дивно, підштовхує громадян, десь відсотків 60 тяжіють до сильної руки. Це не йде питання Сталін, там, Піночет чи хтось завгодно. Питання концентрації влади і відповідальності перед громадянами. Не стоїть питання лібералізм, автократія або авторитаризм. Ні. Стоїть питання громадянина по відношенню до політиків і до влади таке. Де моє місце і що я маю право робити, а чого я не маю? Я з вами абсолютно погоджуюсь, що сьогодні відсутнє єдине правове поле. В цьому полі барахтуються політики, які хочуть влади. І проблема полягає в тому, що якщо політика у вигляді президента і тих політичних сил, що його підтримують, або те, що ми називаємо вчорашні помаранчеві сили, що стануть депутатами у складі Верховної Ради, повинні, якщо вони цікавляться Україною, повернутися обличчям до громадянина і відпрацювати механізм взаємодії, тобто стабілізувати єдине правове поле. Якщо цього не буде, то я вам гарантую, через 8, по деяким оцінкам 12 років почнеться нові процеси під назвою «Поверніть громадянські права» у вигляді тих чи інших майданів.
Моїм співрозмовником був президент фонду «Співдружність», професор, доктор політичних наук Сергій Телешун.
Сподівання, надії, віра в завтрашній день, прагнення до позитивних змін, пошук виходу зі складних ситуацій – це не просто слова, за якими люди, люди і люди. Це ще й певні орієнтири у суспільстві. Чим більше таких зі знаком «плюс» орієнтирів, тим вищі шанси на загальний поступ. Саме бачення проблем завжди різне для кожного, розмаїті також і шляхи їх подолання – подолання проблем та занепокоєнь. Своїм особистим баченням і відчуттями з моїм колегою Павлом Волювачем поділився відомий культуролог та літературознавець Дмитро Стус.
Які зараз тенденції в суспільстві найактуальніші, найживучіші, найпекучіші з погляду з приватного?
В Радянському Союзі було загалом 4 біди – весна, літо, осінь, зима.
Ну так, відповідно, там були й терміни – битва за урожай.
Сьогодні загалом морози показали, наскільки крихка система. Скажімо, те саме Луганська область, де ситуація, якщо не зовсім колапс, то близький до колапсу. Температура в приміщеннях, яка падає до плюс 2, до плюс 5, тобто нижче будь-які умов виживання.
Цікаво, за таких умов, які ж там настрої в людей, що їх турбує?
Абсолютно нецензурні. Інша справа, що, звичайно, тут треба зважувати, наскільки не пощастило сьогоднішньому президентові, наскільки, скажімо, щастило попередньому. Але очевидно, що ми не готові до такої ситуації. Сам державний механізм був не підготований. Ну от в Рахнівці, де я був недавно, знову ж таки розмова з вчительками.
Чи є якісь відмінності між світоглядом і настроями, скажімо, жителів столичних і в Рахнівці?
Відмінності колосальні. Різниця між Москвою і Радянським Союзом була менша, ніж сьогодні різниця між Києвом і Україною. 3-4 роки тому в тій же Рахнівській школі все-таки в людей була якась надія, що щось зміниться. Зараз вони вже бачать, що якби це ситуативно, від акції до акції проявляється увага. От буде наступна акція, може проведуть дорогу. Але цікаво, думка цих вчительок, які виїхали, ладні там мити посуд, прибирати.
Виїхали до Італії.
До Італії, так. Кажуть, ми тут нічого не робимо, а отримуємо 900 євро. І те гірше, і те гірше, але жити на порядок краще. Що ж ми такі дурні? Я думаю, що поки еліти політичні, культурні, не зрозуміють, що якось треба допомогти людям робити це життя, бо бажання у людей творити життя навколо дуже велике, але так як в кожному суспільстві, так і в нашому 90% людей не знають, як це творити. Кажуть, от ви голосуйте. За кого голосувати, чи за яку програму, коли конкурсу програм нема, та й зрештою людина пересічна, ту програму оцінити не може. Ну, так от купуємо з року в рік кота в мішку, цей кіт потім стає таким товстим, пихатим, самозадоволеним, його всі показують по телебаченню, а сама ситуація не змінюється.
Власне, я хотів запитати вас, які настрої в середовищі творчої інтелігенції, тої ж таки культурної еліти, воно
немає. Це в тому старому анекдоті ви кажіть. І всі говорять довкола цього. Немає ні соціального замовлення, ні державного замовлення, ніякого іншого. Відповідно, значна частина людей, які б могли складати це ядро, перейшли в інші сфери, які дають відносно достойне життя. Частина людей пішла в бізнес, частина виїхала, частина пристосувалась. Я просто вже сьогодні дуже втомився від політики і перестав за нею стежити, тільки так на рівні анекдотів чи якихось.
Тобто я так зрозумів, що основний настрій мистецького люду – це що? Занепад?
Кожен потрошку працює в своїй сфері, кожен потрошку робить свою роботу. Інша річ, що ця робота виходить малопродуктивною. Про себе я можу сказати так, що я займаюся тими проектами, які сьогодні можуть бути реалізованими, а не ті, які в мене вимріяні.
Дмитре, так підсумовуючи, от для вас особисто, що є найважливішими такими проблемами на оцей рік, скажімо, там чемпіонат світу з футболу, чи проблема, де провести літній відпочинок?
Для мене найважливіша проблема – це запустити журнал. Друга проблема – це все-таки забезпечити цей 12-томник, бо я дуже важко знаходив можливості кошти на його видання. І третя проблема – кілька інтернет-проєктів. Наразі вважаю, що це для мене теж пріоритетно і дуже цікаво – створювати середовище. Бо в країні є один глобальний брак – це брак ідей. Я не бачу нових ідей ні в політиці, ні в культурі, ні в чому. Інша справа, що усі ці проєкти дуже важко витягати з-під терору політики, тиск якого я дедалі сильніше відчуваю, і він мене почав уже дратувати.
Це все такі дуже конкретні приклади, зав'язані на конкретному Дмитрові Стусові. А щось із того, що турбує більшість людей? Ціни на хліб, скажімо, там.
Більшість людей турбує те, що людина, як і раніше, залишається абсолютно беззахисна перед місцевою владою, перед якимись великими структурами. Мене турбує зросла агресія людей, певна втома. Це не найприємніше і не найкраща характеристика для нашого суспільства, але вона присутня в нашому житті. Думаю, що про це варто говорити, може, навіть більше, ніж про те, хто зв'яже докупи канат, який нібито дві сили кудись там розривають. Бо за великим рахунком це абсолютно не дотично до життя людини на місці. Ось якщо це вдасться підважити, то все, що там буде на горі, не так суттєво.
Ну, а що вдалося підважити, принаймні про це потрібно говорити, що ми сьогодні робили з моїм співрозмовником. Нагадаю, це був Дмитро Стус, культуролог, критик, видавець, редактор журналу «Київська Прус».
Що нині непокоїть народних депутатів і народних знахарів, мольфарів? Що непокоїть духовних провідників, людей зі знаковими іменами? Що нині непокоїть галичан? Чим вони живуть і за що переживають? Чи турбує їх політичне життя? Як вони реагують на чвари у колись єдиному помаранчевому таборі? Чи хочуть вони, аби задля грошей з реклами український телеканал кожні 10 хвилин пропонували їм випити тої чи іншої горілки? Відповіді на ці питання шукала моя колега Галина Терещук.
Якось ще восени я спілкувалася у горах з місцевим знахарем Михайлом Нечаєм. Біля його будинку на прийом очікували десятки людей. Хтось прийшов по гірські трави, аби вилікувати свою хворобу, хтось по пораду у житті, хтось заспокоїти власну душу чи когось зі своїх рідних. А хтось шукав порятунку від власних проблем, когось непокоїла його дитина. Скільки сиділо зіщулених від проблем і страждань людей, стільки тривог крутилося у їхніх головах. Я поцікавилася, що ж непокоїть самого мольфара, який щодня вислуховує про людські страждання.
Зараз дуже багато розводів є. В цей час роз'єднує сім'ї. Бо коли чоловік пішов на заробітки за кордон, у цей час жінка лишилася одинока. І в цей час чоловік знайшов подругу, Знаєте самі, що людина ні земля, ні камінь і ні дерево. Їй хочеться того всього, що природа наділила. І в цей час може так людина підійти людині, що вона там і лишиться з тією людиною, партнером своїм. І може так статися, що жінка теж так само може знайти людину, яка підсувається в той час, одинока жінка. А природа не жартує. Тільки що сказав, вона чемна, як матір рідна, ну і сурова, як прокурор. Щоб ви знали, такі закони є. І ці закони якраз дуже примінюються в наш час. Поганий час недобрий.
Серед тих, хто вимушено залишився самотнім, без сина, якого вбили, і без онучок, які нині мешкають далеко від України, Леся Гонганте. Коли я запитала у неї, що непокоїть її сьогодні, то не почула жодного слова ані про справу вбивства її сина, ані про політичні чвари та інтриги і слідство, ані про невиконані обіцянки уже нової влади.
Я діда, прадіда, прадіда, я є українка. Я є в 100-му поколінні українка. Були всілякі, напевно, на Україні всілякі ситуації. Були війни, були голодомори, були всякі інфекційні захворювання, які косили тисячами людей. Но на сьогоднішній день, що робиться, викликає жахливе відчуття без виходу. Чому? Тому що наші вороги України і українського народу вибрали найтаку зброю, яка є дуже дієвою. Це є алкоголь. Оцей алкоголь, який на екранах телебачення, на стендах тих всяких рекламних агенцій висять по вулицях, який спонукає молодіж до алкоголізму, до пиття алкоголю. А це є страшна зброя, яка направлена, власне, на молоде підростаюче покоління. Я, як медик, можу сказати абсолютно фахово, що алкоголь знищить українську націю. Тому що ця зброя найстрашніше, що кинути на Україну, і це мене найбільше хвилює, бо це кинуто на дітей, кинуто на підростаюче покоління, на генетичний фонд, який народжується неповноцінним.
Ви працюєте в шпиталі. Власне, що ви відчуваєте, які настрої зараз взагалі в суспільстві? Що ви відчуваєте в тих людях, які до вас приходять, пацієнти зараз лежать? Що ви взагалі відчуваєте на вулицях, що робиться? Ваше відчуття отого всього?
Мені здається, що народ не усвідомлює, в яку він пастку потрапив. Тому що фактично нагодовані. Тобто машин багато. Живуть ніби розкішно. Будинки будують неймовірно. Одягнені діти в королівські шати. А психологія абсолютно є ненормальна. Зруйнована основа української ментальності, як жінка, як господиня, як мама, в більшості випадків втрачає своє призначення. І вона перетворюється на сучасну, дуже прагматичну жінку, яка живе тільки своїми власними, для себе егоїстичними і для самоутвердження, її байдуже. Вона не хоче народжувати дітей, бо в неї манікюр, бо в неї фігуру псується молоком, не хоче годувати дітей грудьми, бо в неї псується фігура. Все це наводить на сумні думки, що земля порожніє, прекрасні землі залишаються без господаря.
Більшість галичан вважають, що у проблемах сьогодення в Україні винні політики, які не здатні вирішити ті питання, які вони декларують у передвиборчих гаслах. Відтак нині населення розчароване і зневірене у владі. Народний депутат України, якого називають ще батьком Конституції, Михайло Сирота поділився своїми думками, які його непокоїть як політика і громадянина України. Зокрема, він зазначив про брак української еліти в державі.
На жаль, дуже серйозно йде зомбування і маніпуляція суспільною свідомістю. Коли замість реальних людей, реальних політиків висуваються навіть в політиці і в блоках спортсмени, журналісти, актори, співаки, це неправильно, це підриває довіру. Тому це є одною з основних проблем. Інша проблема. Ми сьогодні не користуємося нашими ресурсами. Сьогодні інтелектуальними, трудовими, промисловими, агропромисловими ресурсами України користуються всі, крім українського суспільства. Сьогодні нашу державу зовнішні чинники роздирають, а ми цьому не чинимо спротиву. Із-за чого? Із-за того, що в нас відсутня достатня кількість української справжньої еліти, кому дорога Україна, хто є патріотами України. Оце є велика проблема.
Представники церкви різних конфесій про важливі питання і проблеми життя українського суспільства обговорюють на своїх синодах, різноманітних зібраннях, кажуть про це у проповідях і на шпальтах газет, у посланнях і зверненнях. Главу УГКЦ кардинала Любомира Гузара непокоїть нині чимало питань, які існують в українському суспільстві. Це і непорозуміння між Великою і Західною Україною, розкол української церкви, безліч соціальних проблем, які породжують людські страждання. Безробіття, пияцтво, розлучення, масова трудова міграція з держави, покинуті діти і безпритульні люди. Кардинал Любомир зауважив, що 70 років руйнували Україну комуністичні ідеологи, а тому потрібно ще чимало часу.